good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. Good problem.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
8 sati, 2 minuta, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, uobičajen termin, dakle, nedeljom od 20 do 22 na 202. Emisija namenjena fanovima naučne fantastike, horora, fantazija, a večeras, pa ona glavna tema u makar ovom prvom satu će biti vezana za nešto što čak i ako vas apsolutno ne zanimaju ovi žanrovi, jednostavno ovih dana niste mogli da propustite. Nešto što je bila poprilično šokantna vest, pretpostavljam, za sve fanove Star Wars serijala, pa ćemo naravno prvi deo emisije uglavnom posvetiti tome. Doduše, prvo ćemo naravno krenuti sa uobičajenim SF vremeplovom i ovog puta samo, ako se ne varam, u 1928. godini, kada je reč o tim SF pronalascima, idejama, tehnologijama, ono što su pisci makar otkrivali, proteći će još dosta vremena dok se ne približimo nekom, da tako kažemo, aktuelnom, sadašnjem, bliskom nam vremenu. S obzirom da su očigledno bili pisci prilično maštoviti i stvarno dosta toga, hajde tako kažemo, predvideli ili osmislili, što se potom dosta često koristilo u tom SF repertoaru. Ali kažem, dakle, u prvom satu ćemo se uglavnom baviti Star Wars serijalom, Zvezdanim ratovima i onom što bi najvjerojatnije mogli da očekujemo. Naravno, čekamo gosta koji će nam u tome pomoći da probamo onako svi zajedno da vidimo i da osmislimo gde bi ova priča mogla da se razvija dalje. A ostaćemo naravno i dalje i ove nedelje u svetu knjiga. Dosta toga se lepo, kako to obično biva, izdešavalo u vreme sajma, pa ćemo se danas čuti sa nekim piscima koji nisu iz Beograda, mada jedan od njih bio ovde na promociji baš tokom sajma, ali ćemo ih, evo, čuti sada telefonom kada se malo stišala gužva i kada će oni naravno predstaviti svoje najnovija dela koja su objavljena taman za aktuelni, to jest nedavno završeni sajam knjiga. Prošle nedelje smo to malo propustili da se time pozabavimo, pa ćemo večeras u dva navrata da se okrenemo domaćim SF horror ili fantasy pesmama, u zavisnosti šta su domaći autori smislili i snimili kada su bili raspoloženi za takve neke izlete. Dakle, podsjećamo vas na ono što pokušavamo da pripremimo za naredno leto, SF Top 100 XU pesama, naravno sa idejom da imamo zapravo 100 različitih izvođača sa po jednom pesmom. Ako uspemo to da prikupimo, bit će jako interesantno, pošto, kao što svi sami znate i pretpostavljate, neki izvođači su bili poprilično čak i okrenuti nekim ovako temama, tako da će se kod nekih čak naći više pesama na izboru, a kod nekih treba se setiti one jedne koja može da ponese epitet naučna fantastika, horor ili neka fantastika. Naravno, i večeras pretpostavljam da će biti vremena za inspiraciju, za rubriku gde se okrećemo pravoj nauci, tehnici, tehnologiji, nekim novitetima koji vam mogu poslužiti kao inspiracija za pre svega neku SF priču, mada nikad se ne znam da li vas inspiracija ta može odvesti ka hororu ili čak i čistoj fantastici, zašto da ne. Naravno, na samom kraju muzika iz uglavnom aktuelnih filmova. Večeras nam na rede dolazi jedno ponovo crtano ostvarenje i ako se ne vrem, juče je bio debi u beogradskim bioskopima, Takođe je film debitovao i na u svetu, u američkim bioskopima, i to izgleda ne baš toliko loše, no kompletni podaci će biti poznati tokom noći, dakle najratnije sutra negde već i na sajtu SF Pogleda ćete moći da vidite, dakle, među 10 najgledanijih u Americi šta je to od fantastike uspelo da se plasira. A o čemu se naravno tačno radi, otkrivamo nekih 3 minuta pre 22 sata. Eto, večera sa vama, ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, Vlado Bonovački i Nevidljivi čovjek. Dobro veče, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Sati i 10 minuta i u SF Vremeplovu večeras imamo na repertoaru samo jedno delo. Sudar sunaca Edmonda Hamiltona iz 1928. godine, uspio sam da pogodim u najavi, a bez gledanja. I u principu, kada čujete o kojim pronalascima je reč, kada znamo naziv, možete vrlo lako da otprilike rekonstruišete šta bi tu moglo da se dešava. Dakle, Za početak, jedno od pet pronalazaka ili ideja ili tehnologija koje je osmislio Edmond Hamilton u ovom svom delu je toplotni transmiter. Ideja je jednostavna. Reč je o uređaju koji sakuplja solarnu energiju u blizini izvora, dakle u blizini nekog sunca, i potom ih koncentrisanim zrakom prenosi do udaljenih planeta. U delu je to inače opisano tokom putovanja glavnih junaka do Neptuna, pa da bi se tu bilo vreme da malo objasnimo šta se i kako dešava u tom izmaštanom svetu. Toplotni tamo postoje toplotni transmiteri, nešto možda eventualno slično što se eventualno sada najavljuje bi bila neka solarna jedra i putem mikrotalasa prebacivanje tako sakupljene toplote. Ali eto, Edmund Hamilton je to osmislio u vidu toplotnog transmitera. E sad, tu je također nešto jako interesantno što se prvi put javlja u sudaru sunaca. Dakle, Hamilton je također za potrebe svog dela izmislio deatomizirajući zrak ili ti dezintegrišući zrak. Ne treba mnogo da objašnjamo, dakle, zrak energije koji jednostavno uništava, rastura materiju, ali daleko moderniji opis od ovoga koji se ovde nalazi stiže, boga mi, nekih skoro 60 godina kasnije. Naime, 1990. godine Larry Niven je u Inženjerima prstena opisao to na daleko, da tako kažemo, moderniji, naučniji način, koristeći naravno sve ono što je umeđu vremenu nauka saznala po tom principu. Inače, o istom ovom zraku je pisao i Philip Nolan u svojoj priči Armageddon 2149. Anno Domini, koju smo već pominjali, i to delo je bila osnova za Buck Rogersov serijal 1930. godina, a naravno zraci koji upravo služe za tako nešto su bili naravno i kasnije više ili manje popularni i osmišljavani. U svom delu Edmond Hamilton takođe postavlja jednu jako interesantnu ideju. Upravljanje suncem ili ti vožnja sunca. Jednostavno reč je o menjanju putanje sunca i premeštanju na novu lokaciju. Dakle, ako sunce počinje recimo da se lagano hladi, sve vas slabije greje, iskoristite sistem da ga malo približite ili obrnuto da ga odaljite. Takođe, Hamilton je za potrebe svog dela osmislio i telekartu, jedan izuzetno neophodan pomoćnik za sve one koji lete svemirskim brodovima. Naime, reč je o interaktivnoj metalnoj podlozi na kojoj se prikazuju nebeski objekti radi međuzvezdane navigacije. Jedna od najinteresantnijih stvari koje pretpostavljam iz današnje perspektive deluje je zapravo interaktivnost samog uređaja, pošto on nije običan display. Naime, korisnik može po njemu da povlači linije i da na taj način dodatno najvjerojatnije postavlja zahtev između kojih nebeskih tela ga zanima neki odnos i tako dalje i tako dalje. Interesantno da je već moderniji uređaj ovog tipa stigao 6 godina kasnije, dakle 1934. godine, u delu legendarnog tvorca space opere E. Doc Smitha pod nazivom Three Planetary. I konačno ćemo se zaustaviti na možda najpoznatijoj ideji ili pronalasku Edmonda Hamiltona. Naime, prvo korišćenje ideje se upravo javlja kod njega, makar za sada poznato, u delu Sudar sunaca iz 1928. godine, nešto što i tekako dobro poznaju i fanovi Star Treka, ali i Star Warsa, to je privlačni zrak. Dakle, ovde je reč o radioaktivnom zraku koji služi za privlačenje predmeta, a jedna od prvih referencija onoga što SF fanovi, recimo Treki, znaju kao tractor beam ili traktorski zrak. Taj termin će se opet javiti prvi put 3 godine kasnije, opet kod E. Doc Smitha, dakle tractor beam. E. Doc Smith ga je osmislio i to još 1931. godine u delu Space Hounds of IPC. Eto, dakle, to je bila jedan SF Remeplov, mala priča vezana za delo Sudar sunaca Edmonda Hamiltona i njegovih pet ideja pronalazaka, ali to nije sve od njega. Ako ne, ja se ne varam, menšini da ima još jedan ili dva kojeg ćemo se baš pozabaviti iz istog ovog dela, koliko već za nedelju dana. Sada je 8.15, nastavljamo dalje, vi ste u pogledu iz svemirskog broda, vreme naravno za muziku.
can tell by the way she talks, she moves the world. You can see in her eyes that no one is her change. She's my girl, my super girl. And when she'd say, it's okay, I got love on the way, but I'm a super girl. And super girls don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl. Supergirl's just fine. And then she'd say that nothing can go wrong.
I'd love to kill you with a kiss. I'd like to strike you down with bliss. I'd like to tie you up in knots until your heart stops. I'd love to kill you with a glance. I'd like to put you in a trance. I'd like to drug you with my scent and use you in the moment. Ooh. I'd love to kill you as you eat, the pleasure would taste so sweet. I'd like to open up your skin and wander there within. I'd love to kill you by a stream where no one can hear my baby scream, and then I'd run you in your sleep, 'cause you don't have power over me. And when you're awake, I'm undone under your spell. In
sati 23 minuta, vreme da poželim dobro veče Nemanji Ćaliću. Imali ste prilike da ga slušate ovde kad smo najavljivali konvenciju vezanu za zvezdane ratove, međutim sada daleko ozbiljnija priča.
Da, svakako. Dobro veče.
Da, naravno imali ste prilike da čujete, zato ja nisam toliko insistirao na tome, ali ipak ćemo zvanično ponoviti. Dakle, Disney je dobio prava da radi nastavke Zvezdanih ratova, dakle, već je krenulo da se radni naziv epizoda 7. Podsećam, 1977. epizoda 4, mada se to tad zvalo samo Zvezdani ratovi, pa je dobilo onaj nastavak Nova nada. 1980. peti deo, pa onda 83. šesti, onda smo čekali do 99. da se priča vrati unazad, prva, druga, treća. Umeđu vremenu, ne treba nešto mnogo pričati da je, su Zvezdani ratovi dobili stvarno kultni status, koji ima prilike 77. dobro, kod nas je mišljen 78. Ovaj se prikazao film. Ko je tad to vidio u bioskopu je stvarno bio, mislim, šokiran. Ti si video negde otprilike nešto malo kasnije, je li tako?
Pa nešto malo, možda mnogo kasnije, pošto sam ja 83. godište, znači rođen tog, znači te godine kada je već Povratak Jedi, taj poslednji epizod 6, je već uveliko bila prikazana, a što malo kasnije tamo, 90-ih godina sam se ja upoznao sa tim filmovima, a onda je posle došla epizoda 1, 2 i 3 u bioskopima, ali istina, prve epizode koje sam gledao, to su bile 4, 5 i 6, dakle, tako da to je ipak ostalo kao originalni Star Wars i za mene, bez obzira što sam nešto mlađi.
Da. Činjenica jeste da su one stvarno svojim efektima doprinale na toj i uverljivosti, ili jednostavno pre toga uvek je nešto negde škripalo, ne računa možda Odiseju, ali koja je pričom bila daleko ozbiljnije, uslovno rečeno, postavljena, ne računam onaj početak sa majmunima, imala je tu nesreću 68. da se sudari u bioskopima sa planetom majmuna koja je tad ušla, pa je na prvim projekcijama, to su bile salve smeha i nije bilo dobro primljena, ali nebitno, Zvezdani ratovi su u startu imali fantastičan prijem kod publike i dalje, dakle, sve legenda, mada naravno takođe postoji ona priča da je jedan čuveni studio nije odlučio da prihvati
da, to ideju, su se, da, žestoko prešli, 20th Century Fox.
Pa su onda pravili Battlestar Galactica.
Jeste, da, prosto Lucas je zadržao sva prava i onda su posle shvatili da su žestoko prešli što nisu, što nemaju u posjedu ta prava, i to je nekako danas, evo sad kad to pogledamo sa ove distance i imajući u vidu šta se sada desilo sa, studijom Disney, to je Lucasu sasvim odgovaralo, jel, on je za evo, koliko, vi nešto malo više od 4 milijarde dolara prodao svoju,
da, 4,05
milijarde dolara prodao svoju kompaniju, to jest prodao Disneyu. Lucasfilm je sada u Disneyjevim rukama, tako da to što je zadržao sva prava za sebe, to je tu njemu je sasvim odgovaralo,
Da, interesantno je, pričama da se time nećemo mnogo baviti, ali Foxu su ostala za vijek i vijekov prava na distribuciju prvog, to jest originalnog filma, a ostalih pet ima pravo da vrti do 2020. i onda će
tako
to preći.
Tako je, da. Zapravo prvi film je stalna prava, a ostalo negde oko 2020. 20. se vraća, da, u ruke U ovom slučaju očigledno Disneyu, jel?
Da, upravo dakle Zvezdani ratovi i sad šta bi tu moglo da bude, šta, kako, zašto, zbog čega, Nemanje, ja večeras pričamo, naravno ovde su već počele stižu neke poruke, njima ćemo se baviti, ali dobrodošli ste naravno 064-0202-200 da date svoj doprinos celoj diskusiji, idejama i tako dalje. E sad, ono što ja prvo naravno na samom početku moram da ti kažem, dakle, prva tvoja emotivna reakcija kad si vidio, pošto ja, to će sigurno svi fanovi pričati kako su zapravo doživjeli ovu vest koja je onako odavno bila otpisana, malte ne.
Pa moja lična reakcija bila je, pošto ja znam za celu tu stvar da je De Lucas već više puta izjavljivao, ne, kao nema epizode 7, 8 i 9, to on neće praviti, on je ispričao sve što je želeo u ovih šest epizoda i u suštini kad vidimo zaista tako i jeste, ja zaista ne vidim šta dalje, jer ne znam, Luke Skywalker poražava na kraju negativca u šestoj epizodi koji je negativac u svih šest epizodi, iako je u početku smo mislili da je pozitivac, smo znali, jel tako, da je ono negativac. I to je kraj, to je ta jedna priča, ta heksalogija čini u suštini jednu priču, ne vidim šta je treba dalje. Tako da sam ja sve vreme prihvatao to da Star Warsa na velikim ekranima više neće biti, evo, osim ovih 3D varijanata. Da bih, eto, 30. oktobra pročitao na internetu epizoda 7 odjednom. Dobro, pre toga sam pročitao da je prodato Disneyu iz meni objašnjivih razloga. Lucas se povlači u penziju, to smo znali i ranije, to nije bila nova vest. Lucas se povlači, prepušta kompaniju Kathleen Kennedy svoj desnoj ruci, bukvalno njih dvoje su jedna misa u dva tela, što se kaže, što se tiče Star Warsa. Međutim, bilo mi je kao veliko iznenađenje da je prodao kompaniju Disneyu, i u tom trenutku kad sam to pročitao, rekao sam, pa da, otprilike to je sasvim normalno, ne postoji ni jedna druga distributerska, producentska kuća, kako god hoćete, koja na neki način više zaslužuje da ima Star Wars, jer Star Wars kao priča nekako i liči na nekakvu priču koja bi došla, ako ne iz Lucasfilma, onda iz Disneya, mislim, svakako ne od Roberta Rodrigueza ili ne znam, Quentina Tarantina. Tako da sasvim je prirodno da je Star Wars prešao u ruke Disneyu, nekako to ono kako ja vidim celu priču. A onda na kraju vest epizoda 7. I to ne epizoda 7, nego na svakih dve godine imat ćemo nekakav Star Wars novu priču. I on se rekao, čovječe, da li je moguće, imat ćemo nešto dalje, dakle nove priče. Ajde, ovo smo sve znali. Kada smo gledali epizodu 4, 5 i 6, čak dakle generacije pre mene, ovi stariji, oni su znali da će Lucas nekada vratiti se pa napraviti epizodu 1, 2 i 3. Čak su i znali o čemu se tu generalno može raditi. Aha, Lukov otac, mladi Ben Kenobi. Dakle, oni su znali šta je to pred Jedi i na sve strane, jer to je tad bila, znači, sad kako će to vizualno izgledati, kako će to biti nekakve mini priče, koji sve likovi, to su tek saznali daleko kasnije kada je već epizoda 1 počela da se odvija to snimanje i sve. Ali smo nekako znali šta nas čeka u tim prikvelima, jel, u tim prednastavcima. Ja mislim da mi sad pojma nemamo šta nas čeka. Znači, što se priče tiče. Evo šta je sad tu problem, što mislim da se nalazimo na jednoj tački gde tog iščekivanja čak i više nego za epizodu 1, jer upravo zbog toga što smo znali, ali mi sada ne znamo. Dakle, nešto novo. Sad, kad se nekako malo iskopa na internetu, pronađu se neke vesti od nekih pouzdanih, vrlo pouzdanih izvora.
Dobro, to ćemo u sledećem
dobro,
segmentu.
Možemo posle, da.
Napravimo okay. Jednu pauzicu, pošto pretpostavljam da su svi s ovim u startu suočeni. Stigla informacija i sad šta će biti dalje? Onda će tu sad neke glave morati da se...
Da, samo ti nisam rekao, znači, pitao si me za moje osjećanje kako ja vidim epizodu 7. Vrlo pozitivno. Znači, neki su verovatno to doživjeli, jao Disney, jao epizoda 7, ponovo prilika da ponovo naprave mislim film koji ne valja, da će ponovo da pokvare stvar. Ne, ja mislim da će ovo biti vrlo, vrlo pozitivno.
Otkrićemo kad? 2015.
Da.
Sviramo. They call me Mr. Beautiful. Baby, that's my name.
McMahon feels so blue. Oh, they call me Mr. Pitiful, 'cause I lost someone just like you. They call me Mr. Pitiful, yes, everybody knows now. They call me Mr. Pitiful, most every place I go now. But nobody seems to understand now when Mr. McMahon sings such a sad song. Ooh, when you lost everything, when you lost everything, yeah, yeah. How can I explain to you somebody acting so very blue? How can I tell you about my thing? Ah, oh, nothing will do. Yeah, Mr. Pitiful, bitter, that's my name. They call me Mr. Pitiful, that's how I got my fame. But nobody seems to understand now what makes a man feel so blue. They call me Mr. Pitiful, 'cause I lost someone just like. Everything is going wrong. Everything I had, yes, my baby. Oh, I gotta sing you a sad song. Oh, a sad song. Oh, yeah. I gotta get back to you one more time.
Evo, dobili smo i pozdrav od generala Grivusa. Kako ste večeras, Jedi? Da li ste za borbu u muzici, kaže Veljko. Bavit ćemo se Pacific Boy, samo još to da pročitamo. Hipersvemir, to je trenutni skok u druge galaksije. Pozdrav vladi ekipi. A Hipersvemir, to je trenutni skok u druge galaksije. Pretpostavljam da je to neka njegova ideja, viđenja šta bi mogli dalje sa ovaj zvezdanim ratovima. Dobro, kasnije ćemo nešto drugo i ove poruke koje su pristigle, a da mi vidimo, da se vratimo sad fanovima. Ti si tako doživao najavu, dakle, epizode 7. Naravno, pošto si organizator Star Wars konvencije i domaći fanovi, u kontaktu si sa njima i oni su naravno sigurno imali već neke reakcije. Takođe, tu su reakcije fanova i sveta. Ono što sam ja vidio, makar na vizualnom planu, uglavnom svi ističu Paju, Mikija ili različite Disneyve junake kombinovane ili sa Darth Vaderom kao I'm your father, pa sad različite to, ili princezu Leju sa Disneyvim princezama kao tike,
jeste,
šta
da, najnovija
ovde?
Princeza Disneyva jeste Leja, da.
Što je onako jako simpatično i kreativno, ali dobro, sad vidjet ćemo kako će se Disney pokazati kasnije, imat ćemo i tu neke ideje. Međutim, dakle, prve reakcije fanova, ono što si ti imao prilike da vidiš na...
Pa ono što sam imao prilike da vidim i da čujem, od totalno negativnog do vrlo pozitivnog. Znači, imali smo komentar na našoj grupi na Facebooku, tipa 30. oktobra umro je naš dragi Star Wars. Sećat ćemo ga se sa ne znam kakvim lepim osjećanjima i nadaćemo se da ove nove generacije neće da ga oskrnave, jel, tako mnogo. A s druge strane, doduše, to je rekao jedan mlađi član, mada očigledno ima tako, jel, skeptičan pogled na budućnost Star Warsa, ali jedan od starijih fanova, kad kažem starijih, znači oni original trilogy fanovi, jel, koji je rekao da ovo ne mora uopšte da bude tako loše, zato što je Star Wars sada oslobođen jednog tereta, a moram da kažem da se taj teret zove George Lucas. E sad, zašto teret? Pa imali smo epizodu 1, 2 i 3. Ma koliko se te tri epizode meni sviđale, ma koliko ja njih voleo ili ne voleo, ma koliko... one postoje pa postoje, ali postoje, vidim, nekako bar kod nas, znači govorimo o našim fanovima, ja ne znam kako je u stranim zemljama, pogotovo u Americi, vjerojatno se njima sve sviđa, ali kod nas je većina, čini mi se, fanova koji više vole Luka nego Anakina Skywalkera, bar kako je on prikazan, da. Anakin je jedan pekmezavi tinejdžer, a gde je Luke, mučenik, u suštini onaj pravi heroj koji eto ćuti i tera dalje i nije bitno, isplivaće kad tada. Ovaj se samo nešto žali, nešto mu smeta, da bi na kraju kao postao eto Darth Vader, jel, za koga znamo da je ono najveći, jel, zlikovac u galaksiji. I zato sad, ali zašto je to bila smetnja? Pa upravo zato što su epizode 1, 2 i 3 bile, čini mi se, u totalnoj dominaciji George'a Lucasa. Čini mi se, tu niko ništa nije mogao da kaže, e, ali bi moglo ovo, pa i ne bi moglo, po prstima. Jel?
Ja znam, ja sam ovo napravio tako dobro.
da, ja ovo, pa ne, mi ćemo ipak ovo, da. Tako da, dok je, recimo, epizoda 5 i 6, zašto te dve epizode navodim? Pa zato što su te dve epizode, prvo i osnovno, nisu bile režirane od strane George'a Lucasa. Petu je režirao Irvin Kershner, legendarni, a drugi Richard Marquand, to je epizodu 6, ja to govorim. Čini mi se da je to razlog zašto su te dve epizode možda i najvoljenije, pogotovo epizoda 5, Imperije odličnog udarac.
Tamna
strana. Sad, zanimljivo je, da, tamna strana. Evo šta, za epizodu 4 Lucas je scenarijo pisao potpuno sam. Znači, nikomu nije scenarijo, znači, potpuno je sam pisao epizodu 4. Za epizodu 5, iako je priča bila njegova, scenarijo su pisale čak dve osobe. Nažalost, dve, kažemo, ili na sreću. Jedna je umrla pa nije mogla da završi scenarijo, pa je došla druga osoba koja je to završila i zato smo možda imali jednu priču koja je nekako delovala ne samo zbiljnije, nego i zrelije. Onda smo imali epizodu 6 koja opet na jedan vrlo zreo način završava celu priču, kraj, znači konačni čin, treći čin. A onda imate posle u razmaku od koliko, 10-20 godina, imate epizodu 1, 2 i 3 gde Lucas, dobro, ono što je on dao kao komentar da on sad želi Star Wars da približi mlađoj publici, naravno, publici, dolazi nova publika, naravno da staroj publici se možda to neće vidjeti, možda se roditeljima te stare publike i oni stari Star Wars, šta gledate to kao stajao nešto smešno, jel, ali ipak se to nekako održalo. A sada nova mlađa publika, trebalo je nju animirati, pa sad tu imamo malog Anakina, pa tu imamo Jar Jar Binksa, mi se razumemo, Jar Jar Binksa volim, ali znam da ogromna većina ne voli Jar Jar Binksa, to je zato što je lik očigledno detinjast. Ne samo da je Anakin kao glavni lik, znači da je on mali pa pratimo avanture dečaka, nego je i Jar Jar Binks detinjast i tako, znači sad trebalo je u toj epizodi primamiti očigledno publiku mlađu, jel, nego što su, mada šta znam, vremena se menjaju, valjda je i to bio i ranije su tako mladi gledali, deca su gledali one originalne Star Wars, pa su sazreli, ipak je to bila zrelija priča, ipak su uspjeli da je nekako upiju. Ali šta je bitno? Bitno je da je epizoda 1, 2 i 3 bila u potpunoj dominaciji George'a Lucasa. Jedino za epizodu 2 nije sam pisao scenarijo, tu je imao podršku još jedne osobe, ali dobro, za epizoda 2 zanimljivo bila je u nominaciji za najgori film te godine.
Da.
Tako da, eto sad, i to što nije sam radio možda može da doprinese, sad opet kažem, verovatno je on njegova bila poslednja, jel, kao što i jeste. Znamo ali njegov pečat, ono, George Lucas approved, jel?
Approved, da.
Sad imamo potpuno drugačiju situaciju. On se odmiče, on predaje štafetu nekome drugom, to je i sam izjavio, želim da nove generacije filmadžija prave nove Star Wars filmove. Tu se sad postavlja ono pitanje, postoji li priča za Star Wars 7, 8 i 9 ili ne postoji? Da li je Lucas kada je pravio epizodu 4, 5 i 6 imao u vidu da napravi i te nastavke šta dolazi posle? Ne samo prequel trilogiju, nego i ovo šta dolazi posle. Sad, iz jednog izvora, vrlo pouzdanog moram da kažem, na internetu pronašli, taj izvor, taj čovjek je pronašao, došao posljed, vjerojatno, i Lucas mu i dao, verovatno sad, kad je već sve obelodanjeno, dao mu je neke spise, neku svesku, gde je naveo epizoda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To je bila neka ideja. Pa sad, svaka epizoda je opisana ponosov, gde je kao epizoda 4, 5 i 6, to je ta centralna, koja se tiče Luka Skywalkera i Hana i Leje, jeli, šta su oni radili, to ono što znamo, gde će prikvel trilogija biti šta se desilo ranije, mladi Ben Kenobi i otac, Anakin, jel? A ova sequel trilogija, to jest nastavak 7, 8 i 9, će biti kako Luke prenosi znanje nad sledeću generaciju. E, to je sad ono što je zanimljivo, jer to je ono što nas čeka, verovatno. Međutim, od 80. godina pa na ovamo, imamo praktično jednu ekspanziju onog što mi fanovi volimo da zovemo, eto baš upotrebio sam tu reč, expanded universe, prošireni univerzum.
E sad, izvini, okay, pošto si ti stručnjak za expanded univerzum i da si držao predavanje, da, nešto ćemo o tome onda da posle jedne muzike, pošto tu tek ima sigurno priča, pa ćemo probati da u sledećem segmentu da se malo pozabavimo time.
No mi digre, pa vamo. Si.
Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Your gun shooting out cop tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You bawl like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku, premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Eko.
Pozivamo vas na 32. rođendan Dragstora ozbiljne muzike Beograda 202, 5. novembra u 20 časova, sala Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola, Resavska 11. Učestvuju flautino, gudači i orkestar klarineta Lola Klasik, umetnički rukovodilac Ljubiša Jovanović, hor Lole, dirigent Milovan Pančić i special guest star Anna Sofrenović.
Joj, divno! Ajde mi recite ponovo, kada i gde?
5. novembra, 32. rođendan Dragstora u sali Lola, Resavska 11.
Evo, dobio si pitanje od Veljka, šta misliš ko je po tebi najveći zlikovac u galaksiji sem Darth Vadera? On glasa za Grivusa.
Za Grivusa? Pa ne, pa dobro, očigledno on zna za Darth Vadera, ali dobro, Palpatine je daleko veći, da. Ali Imperator, da. Ma ima posle još gomila.
Dobro, da, taj prošireni univerzum u kojem si ti držao predavanje, on se proteže da samo malo otkriješ slušalcima, on ide i pre i posle od onog što je poznato.
Evo, u najkraćim crtama, znači, ako imate filmove Star Wars, to se uzima kao nulta tačka u vremenu. Taj prošireni univerzum, bukvalno, zahvaljujući recimo video igri Knights of Old Republic, koja je najpoznatija, jel? I ide čak 3,5 hiljade godina pre. Neke knjige, čini mi se, idu i ranije još 5 hiljada godina pre filmova i onda imate do 150 godina posle filmova. Da, neću pričati sa što sve dešava, gomila.
Ali, inače, za ovih 30 i više, 40 godina već koliko da. Postoji franšiza, objavljeno je koliko jedno, 40-50 knjiga, ako ne
ma,
više, stvari više.
Je i tako? Preko 100 knjiga.
Preko 100 knjiga, da. Bilo je gomila igrica, nekoliko animiranih serija, da. Znači ima već gomila materijala pošto se sav taj korpus bavio nekim drugim delovima, junacima i tako dalje.
Jeste, upravo je to i problem, upravo je to i problem sa kojim će se epizoda 7 morati da se suoči. Zato što verovatno će Lukas, ne Lukas, sad više ne Lukas, jel, već Disney ili ko se time bude bavio, neki novi reditelj, smestiti, to je scenarista, smestiti tu epizodu posle svega što se dešava, ne baš tih 150 godina, ali 40 godina posle povratka Jedi-a. Za ti 40 godina posle povratka Jedi-a, Luke Skywalker će imati koliko? 60 godina. Han Solo već skoro pa 70. Znači, godišta tih likova otprilike, ne otprilike, nego čini mi se da gotovo identično odgovaraju godištima glumaca koji su glumili. Sad zamislite Harrisona Forda natrag, Luka Skywalkera, Mark Hamilla, well, Carrie Fisher, koji sad ponovo tumače te likove. Oni bi morali da se pojave u epizodi 7, upravo, ja sam to jednom i rekao, zato što ako žele da naprave povezanost sa ranijim epizodama, oni moraju da ubace, znači to je imperativ, da ubace ta tri lika u priču, bar u epizodu 7, da bi napravili prelaz sa njih na neku možda novu generaciju, pa da oni uvedu tu novu generaciju kao nove glavne likove, ma ko to bile. Međutim, sad ima jedna stvar, što se gomila stvari izdešavalo za tih 40 godina u knjigama, stripovima, videoigrama. Nova Republika, koju znamo da je napravljena posle pada Imperije, više se ne zove Nova Republika, zato se zove Galaktička alijansa. Znači, to sad mora nekako da se objasni. Šta? Gde je ona Republika? Šta ste pravili? Pa, za ovih 40 godina smo politiku toliko izmešali da više ne znamo ni šta su. Znači, ta alijansa, jel? Onda, Han i Leia imali su troje dece, malog Anakina, Anakin Solo, dobio ime po dedi, da. Ne znam, Jaina i Jason, gde samo jedno dete preživalo na kraju. Sad neću pričati šta se izdešavalo sa ovo dvoje i kako su umrli, ali dakle samo je Jaina preživala. To sad opet, ona bi verovatno morala biti taj novi glavni lik koji sad treba da bude uveden u taj univerzum.
Ali se odlično uklapa da se sad malo upravo težište prebaci da ženski lik bude glavni, što bi bilo jako interesantno.
Što nije loše, da. Što stvarno nije loše. Onda imate recimo Lukovog sina, Bena, kojeg nazvu prema Ben Kenobi, recimo. Da. Znači, da bi možda Jaina i Ben mogli biti ta nova generacija, plus još još par likova, neki vanzemaljci, nešto, da sad imamo, kako beše, Čubakin nećak, takođe je Jedi, ne znam, znači, zamislite Vukija sa svetlosnom sabljom, pa to ja mislim, znači, ništa bolje, da. Tako da, što se same priče tiče, verujem da će ona doći posle svega što smo vidjeli u tim knjigama, tih 40 godina posle. Druga varijanta bi bila da film bude ubačen negdje između neke dve knjige, jel, u toj budućoj priči, mada što neverovatno će se desiti, jer onda sami sebi vezujete ruke, jel, što se priče tiče. A ovako imate mogućnost čak i da možda, ako želite napraviti veliki bum, pa i ubijete Luka Skywalkera u krajnjoj liniji, kažete, sad ti si dovoljno bio, sad ide nova generacija i sad pratimo dalje, jel, njih, na neki način Luke umire herojskom smrću, nije bitno, u svakom slučaju vidjet ćemo, jel, živi bili pa vidjeli 2015. Mada oni govore o planiranju i tih nastavaka, 8, 9, pa oni planiraju i da naprave ne samo ta dva nastavka, tri, jel, nego da idu još dalje, pa da imamo neki serijal Star Wars, kao što da danas imamo James Bonda, recimo, pa sad imamo 20 i kusur filmova, tako oni planiraju da urade i sa Star Warsom. Ne žalim se, naravno, što više Star Warsa, to bolje za nas obožavatelje, jel? Ali pitanje je kako će to da se uradi. Znači, to je prosto.
Ono što je interesantno, recimo, to je paraleli. Kod James Bonda, mi imamo 40 godina James Bond filmove sa različitim glumcima koji uvek tumače James Bonda. On je ranije bio grup, pa je bio malo više zabavnik, pa je bio ovakav, pa je bio onakav, i to nikom ne smeta. Uspeli su da postignu to da bez problema kupujemo novog James Bonda kao dobar dan.
A da li možeš da zamisliš Luka Skywalkera bilo kog drugog glumca osim Marka Hamila?
Teško.
Ili Han Sola, bilo kog drugog glumca osim... E, pa to je problem.
To je, da. To je,
ma koliko bili stari, oni moraju da se vrate u epizodu 7, pa makar u jednoj sceni samo da prebace priču na sledeću generaciju, ali to su Luke, Han i Leia. Ne postoji drugi glumci koji mogu da glume. Bar.
Da, mada vidi, pazi, za Star Trek su možda ljudi, kao kapetan Kirk naš, a opet smo nekako kupili ovu mlađu generaciju u Star Treku, ovom novom, tako da ne znam, da. Mislim, sve zavisi.
Ali tu imaš Spoka, starog Spoka, koji te uvodi u novu priču. Ti moraš da vidiš jednu lika koji te povezuje sa starim serijalom. Znači, Leonard Nimoy koji te uvodi u priču novu, upoznajte sa novim Spokom, jel, sa svojom nekom novom verzijom.
Ovde mogu imati Čubaku.
Onda recimo, znam, da, ali šta onda još jedna priča? Recimo, ako si imao naš Star Trek Next Generation, gde Picard uvodi priču u Deep Space Nine, pa te upoznaje sa novim kapetanom Siskom, ali ti vidiš tu povezano. Znači, to je tu. Tebi je potreba, znači njima će biti potrebni Luke, Han i Leia, što samo potvrđuje jednu stvar, a to je, ne znam da li to znaš, da je Lukas pre nekoliko dana upriličio, ajde da tako kažem, ručak za koga? Marka Hamila i Carrie Fisher.
To je bilo u avgustu.
Nije to bilo, u avgustu?
To je bilo u avgustu,
okay.
I tad im je otkrio da će se, šta će da uradi.
Da, ali zar ne misliš da ih nije pitao, ja biste hteli bi da glumite?
Naravno da je u tome sigurno bilo reči.
I naravno da bi hteli, mislim.
To nema, kako se zove, govor. Dobro, da, pretpostavljam da ovim možemo da na neki način kažemo da smo osmislili mi.
Pa evo, samo da nam daju da napišemo scenarij, bit će super. Da.
Kako bi to moglo da funkcioniše i da ima logike, recimo, za fanove s jedne strane, a sad opet malo muzike, pa da vidimo što ćemo dalje da smislimo tako mudro i inteligentno.
Yellow is the color of my true love's here in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her. That's the time, that's the time I love the best. is a word I rarely use without thinking. Without thinking of the time, of the time when I've been low.
Četiri minuta do devet, Nemanja Ćalić, večerašnji gost, u ovom završnom segmentu priča o tome šta bi bilo kad bi bilo, a epizode 7 će biti, pa onda 8, 9 i najvratnije ko zna ovaj, dokle. Ono što mene tu sad zanima, mada ajde da prvo samo Veljko je ovde, kaže, bilo bi dobro da se uradi sedmi deo po mapama iz romana Plaćenih ili još bolje po igrici Freelancer. Ono što je bilo saopšteno to je da se epizoda 7 neće raditi ni po jednom postojećem romanu, ni po jednom postojećem stripu, ni po jednoj postojećoj igri. Znači,
tako je, potpuno originalna
nešto
priča.
Nešto originalno. A samim tim po svojoj prilici 8-9 bi trebalo da slede tu neku
da,
logiku.
Da, pa to je ono što recimo sad podržava onu priču da Lukas već ima tu priču za sedmicu, osmicu i devetku negde u nekoj fioci. Znači, to je njegova originalna priča. Koju je onda samo u jednom trenutku rešio da ne napravi. Mislim, moramo da uzmemo u obzir da je Lukas u suštini vrlo len čovjek. Iako je vizionar, malo je len. I onda je verovatno u jednom trenutku rekao, ma gde ću da pravim 20 i kusur godina te filmove. Znaš, kad je pravio valjda peticu, znači Imperije uzvraće udarac, on je rekao Marku Hamilu, kao ćeš da glumiš u sedmici, osmici, deti, a dobro, a kad bi to trebao da praviš, pa kaže tamo negde oko 2011. kao, znači, ja, ko živ, ko mrtav, kao, da, pa kao, sigurno, da, hoću. I kao, pitao sam ga, to je Hamil rekao, jednom prilikom pitao sam ga za priču, pa kao to, kao, nije hteo da mu oda priču, ali kao, ako bi bilo to, znači, Lukas je zaista u početku imao jednu megalomansku dinastiju, bukvalno, imao jednu sagu, znači sagu od sage, znači.
Pa on se postaje američki grafita, pošto mu je to bilo faktički...
Pa, ajde kažemo prvi ili drugi film, ali...
Ali on se tad zatvorio na neki ranč, beše jedno skoro godinu dana je radio na razvijanju likova i svega ostalog vezano za Zvezdane ratove. Znači, tu je on mogao gomilu toga, makar u idejnom planu i nekim nacrtima, da postavi...
Nacrti sigurno postoje. Ja sam ubeđen da nacrti za sedmicu, osmicu i devetku sigurno postoje, možda i za tu 10, 11, 12 epizodu, ali ajde da ne idemo toliko daleko, ali 7 je sigurno negde u glavi u celu stvar, znači negde postoji.
Ono što bi ja sad htio da te pitam, što nema direktno veze sa 7, 8 ili 9, ali bi bilo interesantno samo ukratko, pošto si ti propratio dobrano taj prošireni univerzum, kakvi su negativci koji se kasnije sreću, koliko tu postoje nekih eventualno interesantnih likova koji bi možda mogli da prođu kroz filmove, ili na kom je sad nivou postavljeno to, jel ovde mi vidimo ok, u redu Jedi i njihova kontramera zvezde smrti koje se prave, na koliko je to podizano na neki možda novi nivo u tom proširenom univerzumu?
U proširenom univerzumu imam utisak da se nisu trudili da kvalitativno, da sad svaki sledeći zlikovac bude što zlobniji, već da budu originalniji. Recimo sledeći veliki zlikovac posle povratka Jedi je recimo Admiral Thrawn, sad da ne objašnjam, je vanzemaljac koji je otprilike naslednik te imperije i se želi da uzvrati udarac toj republici, da okupi ono malo imperialnih ovih ostataka koji su odnosno tih delova galaksije, pa da uzvrati udarac. Naravno, to ne uspeva, to je neka trilogija knjiga, vrlo poznata u suštini među fanovima, Timothy Zanova, trilogija. E sad, ono što bih ja izdvojio kao jako zanimljive zlikovce, to su u suštini čitava rasa iz druge galaksije, Yuuzhan Vong, ne znam koliko je to sad, ajde, fanovi to znaju, ali to je ona... To je čitav serijal knjiga od nekih više od skoro pa 20 knjiga koji uključuju tu novu generaciju, to što sam rekao, decu ovih glavnih likova, kako su oni stasavali za vreme te invazije tih Yuuzhan Vongova na celu galaksiju. Čitava galaksija bila uništavana od tih Vongova, da bi na kraju oni postigli nekakav sporazum, pa te Vongove prebacili na neku planetu koja njima odgovara. Su oni u suštini tražili planetu koju će da nasele, jer je njihova planeta matično uništena, kako bi oni jel, to nasele, pa su im onda Jedi pomogli jel, da nasele neku novu planetu. Posle toga imamo kao zlikovca, evo sad ću to da otkrijem, ajde, mada fanovi to, koji su to čitali znaju, upravo Han Solov sin i Lane, Jason Solo, postaje novi Sith učenik, novi Sith gospodar Darth Kaidus, koji preuzima vlast nad tim tom imperijom što je ostalo i on je negativ, on pada bukvalno pod uticaj tamne strane i njega pobeđuje njegova rođena sestra Jaina. Zatim posle toga imamo jedan serijal knjiga, to je sad skoro završen serijal. To sve spada pod Legacy of the Force, ili kako kažem, to u suštini zaostavština Jedi-a. A sad imamo Fate of the Jedi, kao sudbina Jedi-a, gde se i Jedi i Sithi, ovi zli koji znamo, susreću sa nekakvim novim zlom, pa se udružuju, mm-hmm. da daleko jače od ovih zli, neki Abelot, to je nekakav entitet koji ih napada, i imamo da čak i Luke Skywalker prognan iz galaksije, kao to šef država, predsednik, kao da kažem, galaksije, te alijanse ga kao proteru iz država, se on posle vraća, nije bitno. E sad imamo dalje, taj serijal se završio i sad imamo dalje neku dogodišnju, gde baš jedna nova knjiga, gde baš ovo troje originalnih likova, sad već zaista u poznim godinama, idu i dalje u nekakve avanture. E sad, ja mislim da će sami filmovi doći tu na u taj trenutak. Da, e sad u stripu recimo imamo ono što fanovi najviše vole, to stvarno dobro odrađena priča. 150 godina nakon Luka Skywalkera, svi su oni mrtvi, Luke sad već postao kao Ben Kenobi, onaj duh, jel? Ima nekog svog potomka Keida Skywalkera, koji uopšte nije Jedi, ali koji ono zna da barata silom, jel? Ima i svoju onu sablju, ali on je u suštini lovac na ucene. I sad on pokušava da ga kao duh privoli da postane Jedi, a ovaj neće, pa neće, zapeo, jel? E tu imamo neke negativce koji su jako ovako interesantni od Darth Krayta, koji vodi poreklo još iz doba Anakina Skywalkera, koji je nekako nešto bio zamrznut, pa je posle toliko godina odmrznut, i ne znam kako to išlo. A recimo jako simpatična Darth Talon kao ženski Sith, jel, ona, to je ona Twi'lek, koja u suštini crno-crvena kao Darth Maul, ona, u tim tetovažama Twi'lek, znači vrlo jako vizualno
upečatljiva,
simpatično, da. E dobro, sad tu ja, ta priča kako se završila, tu je potpuno čitava postavka, ta politička, promenjena. Postoji imperija, ali imperator dobar. Mm-hmm. Znači, imperija je sada dobra. Znači,
apsolutista.
Da, znači, ono, ali je to sad sve fino, sve je to dobro, i sad u toj imperiji se javlja ta neka Sith, oblik neki koji želi tih nekoliko Sithova, koji se žele da se bore protiv tog dobrog imperatora, ali cijelo to priča taj Kate Skywalker.
Dobro, oni su, da, tu su u principu ipak eksperimentisali malo i kroz romane i kroz stripove. Probali su različite linije, mogli su da vide kako koji bio odziv fanova, moguće da će na neki način
svaka od tih nešto knjiga, naslanjati. Svaka od tih knjiga, kad god izađe, ona je bestseller tog meseca.
Da, dobro, to naravno.
Svakako,
ali kažem, te stvari definitivno funkcionišu za fanove. Sad Star Wars treba da ipak da postavlju lesticu na malo više nivo, dakle da funkcionišu i za ostale.
Tako je, znači tu, kada budu napravili film, to je ono što sam rekao, oni moraju da objasne dosta toga, oni moraju da imaju u vidu ne ljubitelje Star Warsa, ne fanove, nego prosečnog gledaoca koji dolazi u bioskop da gleda novi Star Wars film. On zna za Star Wars, zna šta je Star Wars, ali nije čitao ništa od ovoga. Između sad on mora da mu objasni šta se dešava i kad se dešava, i zato kažem, neophodno je ponovo vratiti lik, bar Luka i Leje, pa i Hana, zašto ne, nakon tih 40 godina, ako je to toliko prošlo. Ja, znači.
Ništa, čekamo 2015. pa idemo da vidimo na što liči epizoda 7, i na kraju krajeva, kada bude poznato ime, moguće da će to biti neka naznaka, makar za one fanove koji su...
A kad bude poznato ime, misliš režisera?
Ne, nego epizode.
A epizode?
Možda će
pa
tu
ja mislim
nešto
da moramo prvo
da
sačekamo ko će to da radi.
Ne,
znači,
dobro, naravno.
Ime to, reditelja, a to će biti velika trka za to, sasvim sigurno. Ko će tu da se probije i da radi, ali mislim, ja imam vrlo pozitivno tako očekujem pozitivan rezultat. Eto, to hoću da kažem.
Nemanja, hvala ti za ovo gostovanje. Malo smo onako protresli Star Wars da vidimo šta tu ima, ali nešto mnogo pametno nismo mogli da smislimo, sem par nekih momenata koji bi po nama trebalo da budu i tekako uzeti u razmatranju od onih koji će praviti tu epizodu 7. E sad vidjet ćemo da li su oni možda smislili to nešto slično ili će nas totalno iznenaditi nečim novim. Nastavljamo dalje, ovaj pogled iz svemirskog broda.
Yeah!
21 sat i 13 minuta i sad idemo odmah put Vršca. Vreme je da se okrenemo malo domaćim stvarima, nekim novim domaćim knjigama. Vreme je za Iliju Bakića. Ilija, dobroveče, dobrodošao u Pogled iz Svemirskog Broda.
Dobroveče, pozdrav iz vetrovitog Vršca.
Evo, mi posljednji put kad smo se čuli, pričali smo, ako se ne varam, o mudrijašima. Sada pričamo o tvom novom delu koji se zove Futurista u odstupanju ili Unezverijada. Pa morat ćeš malo da objasniš slušacima o čemu se zapravo tu radi.
Može neko lakše pitanje.
Ne može, ne može. To je uvek teško autoru kao zadatak, ali ti si pisao, pa ti najbolje znaš šta se tu dešava.
Dobro, evo pokušat ću da to koliko toliko sažmem uz naravno mogućnost da ne pogodim sve ono što se u knjizi nalazi. U principu, reč je o pričici koja, kratkom romanu koji se dešava u nekakvoj alternativnoj Evropi 1920-ih, odnosno 1930-ih godina, o grupi tadašnjih mladih i buntovnih umetnika, dadaista, nadrealista i futurista, koji u svom, jel tako, buntu pokušavaju da preokrenu dešavanja umetnosti, a istovremeno žive ono što kažem potpuno bohemski život, uključujući tu famoznika Vre Voltaire kao glavno stecište svojih avantura, razna gostovanja po ekskluzivnim, ekstravagantnim salonima i tako dalje i tako dalje, a to je, da kažem, osnovna postavka, zatim se stvar razvija time što dva junaka dobijaju nagradno putovanje u Vijenu sa W i 2N i tu prisustuju jednoj, da kažem tako, predstavi nekih novih naučnih dostignuća, posle koje jedan od njih se vraća u Pariz, a jedan sa umetnikom, odnosno naučnikom, rešava da ode put Balkani, odnosno Prečije i ta, gde se nalazi izvor svih tih čudesnih dešavanja, odnosno svih tih čudesnih, da kažem, pronalazaka koji se šalju u Evropu.
Ono što je meni u startu jasno, to je da ovo u svakom slučaju će biti malo ipak zahtevnije štivo za čitoce.
Pa može se i tako reći, mada
pošto obično ljudi kad misle kao naučna fantastika, to imaš raketu, letiš, pucaš i otprilike završiš posao.
Pa dobro, ovde nemamo za sada rakete. Nemamo rakete, ali jeste to neki alternativni svet, jeste to nešto što će čitaoce podsjetiti na podžanr steampunka. Mada, ako ćemo biti precizni, a valjalo bi da budemo precizni, po nekim najnovijim klasifikacijama, ovo bi sada trebalo da obzirom se dešava između dva svetska rata, da bude u podžanru koji je kršten kao dekopunk od umetničkog pravca art deko, odnosno takozvani dieselpunk, zato što je recimo u viktorijanskom periodu, je li tako, bila hit bila para, ovde je sad hit dizel, gorivo, a onda sledeća kategorizacija jeste neka fantastika koja se bavi nekim feelingom 60. godini, ona je krštena kao retrofuturizam. Tako da je steampunk u međuvremenu poprilično se razgranao i eto, ovo pripada tom nekom podžanru teko panka ili diesel panka.
Ono što ja također moram da primetim, to je da si u poslednje vreme jako dobro zastupljen upravo u Tardisu, koji je objavio i ovu knjigu sa izuzetno interesantno rešenim koricama. To je već, reci.
Jeste, ne samo koricama, unutra ima i nekoliko sjajnih ilustracija za koje je zadužen, odnosno zaslužen Nedim Hadžiahmetović Mafa. On je to sjajno odradio i mislim da knjiga zaista izgleda izuzetno dopadljivo. A Tardis je, eto da kažem tako, pokazao još jednom sklonost ka eksperimentu i ka nekim, uslovno da kažem, novim putevima u onome što se okvirno može zvati fantastika, mada ajde da kažem tako, možemo o ovome razgovarati i na nekom fonu postmodernizma i nekih kretanja koja je postmodernistička literatura aktivirala i upražnjavala ovih godina.
Ono što sam ja samo još teo dodam, to je da je jako dobra saradnja koja postoji između tebe i Tardisa, s obzirom da su već objavljeni filmovi Jesen skupljača, Led, Mudrijaši, zatim nastavit će se, dakle, i sad Futuristu u stupanju, tako da se ja nadam da će za recimo najkasnije godinu dana da bude još nešto novo. E sad ti da mi kažeš šta to ima u fiokama već spremno.
U fiokama ima minuloga rada dovoljno, tako da što se toga tiče nije problem. Ova knjiga koju sam ja završio, mislim, na univerzijadu još 2008. godine. Tako da, a ima i nešto knjiga koje su urađene i ranije, čekaju na, kažem, neki pogodan trenutak. Dok sam ja sada trenutno u principu negde pri kraju sa svojim bavljanjem svetom u kome funkcioniše Jakopus Kraut, alhemičar koji se pojavljuje u ovoj pričici koja je objavljena u skrobaljenoj antologiji o vampirima.
Odlično, dobro, kod tebe nema problema, radi se sad samo je na izdavačima da nađu prostora i vremena.
Da, da.
I da objave ono što ili čuči po fiokama ili što će biti u skorije vreme napiljeno. Ništa, ja ti želim mnogo sreće naravno u daljem radu i nadam se da će biti neka premijera i promocija knjige ovde u Beogradu.
Pa ja se takođe nadam, odnosno pretpostavljam da će verovatno u decembru možda biti neko malo predstavljanje u okviru Laze Komarčića, pošto je tako to ipak na neki način kuća, odnosno udruženje kome sam ja već onako 30 godina veran, odnosno kome se krećem i koje je zaslužno za puno toga za srpsku fantastiku.
Da, a i tamo smo se ti ja prvi put upoznali još negde 91.
Davno to beše. U prošlom mileniju.
To. Važi, Ilija, hvala ti za ovo uključenje i prijetno.
Hvala vama, prijetno.
Evo, čuli ste Iliju Bakića, mi nastavljamo sa muzikom, dolaze nam Foo Fighters u 21 i 21.
This one is a lie. Sat around like
Do pola deset, posle Vršca idemo do Niša. Još jedan stari poznanik u Pogledu iz Svemirskog broda, a svojevremeno smo se čuli kada smo pričali o celoj onoj trilogiji Vukova sudbine, ali evo Miloša Petkovića i pravo vreme da najavi svoje najnovije delo koje je bilo predstavljeno na sajmu, dakle Perunov hroničar nam stiže. Miloša, dobro večer. Halo. Miloše, tu si na vezi.
Dobro
večer. Evo sad ja najavih baš da smo se svojevremeno čuli vezano za onu trilogiju Vukovi i sudbine, ali večera se priča o Perunovom hroničaru, delo koje je inače bilo i predstavljeno ovde, promovisano na sajmu knjiga. E, sad, za sve one koji nisu bili na sajmu knjiga da prisustuju promociji, da čujemo od tebe kako ćeš ti sad da predstaviš svoje najnovije delo.
Pre svega pozdrav svim slušalcima 202-ke, pa onim ljudima koji nisu bili na sajmu bih rekao samo da je u pitanju malo drugačija tematika, znači nije u pitanju epska fantastika skroz kao što sam do sad radio, već je neki miks slovenske mitologije i epske fantastike i izdavač je Porto Libris, ta izdavač kuća je inače bila moja velika želja zato što je i moj prijatelj i prethodnik Tešica trilogijom Kosigas tamo napravio veliki uspeh, tako da mislim da je to i bilo logično da upravo to izdavač kući pošaljem rukopis kada sam završio ovaj sa njim.
Da, inače zajedno je bilo organizovana promocija, dakle za Maj Ždral, najnovije delo Tešića i tvoj Perunov hroničar, pa evo prve impresije, da li je Aleksandar stigao da pročita tvoje delo, šta su kolege rekle, da li imaš te neke već informacije?
Pa, ima tu jedna interesantna stvar, zapravo urednica iz Averhuće Porto Libris Dubravka Dragović-Šehović je zajedno sa Tešićem donela odluku da li da, zajedno su donosili odluku, ja to nisam znao, ja sam mislio da će samo da kažemo njen glas biti taj koji će da presudi da li će oni da odluče da objave Perunovog hroničara ili ne, ali je ona u dogovoru sa Aleksandrom, njih dvoje su zajedno čitali rukopis, ja to nisam znao, tako da mi je to Tešić i rekao na Beogradskom sajmu, on je znači pročitao rukopis još pre nego što je izašao, tako da dosta se razlikuju naše dve knjige, ali imaju isti senzibilitet, imaju istu dinamiku, odišu istom nekom tom atmosferom, tom drevnom slovenskom atmosferom, tako da on je onako vrlo pozitivan i meni to mnogo znači, znam, to mi onako da kažem osjećam da sam na pravom putu jer imam podršku jednog takvog pisca kakav je Tešić.
Ako se ne vjerujem, tebi ova knjiga sada počinje iz, da tako kažem, nekog sadašnjeg vremena gde će onda radnja dalje da se razvija i da se uključi, da tako kažemo, neke stvari koje su upravo vezane za slovensku mitologiju. Nije da se recimo u samom startu dešava pre 500, 600, 700 godina.
Pa da, želao sam da knjiga ima dve paralelne priče, a da jedna priča bude u sadašnjem vremenu iz razloga što mi je, da kažem, bilo zgodno da imam nekog naratora u sadašnjem vremenu za kog će eventualno čitalac moći da se veže, tako da u tom sadašnjem vremenu ima, dosta dotičem neke probleme vezano za opšti problem kulture. Našoj kulturi je mesto na nekom višem stepenu i kada ljudi budu čitali knjigu videće da sam pokušavao da to malo onako provučem kroz knjigu, a 80% knjige i 80% te druge paralelne priče se dešava u dalekoj prošlosti.
Dobro, u svakom slučaju opet si napravio jedan pomak, s obzirom da si mlad pisac, logično je da ćeš malo neke stvari da eksperimentišeš i da se naravno razvijaš i da menjaš uglove na kojima ćeš da radiš na svojim novim delima. Na čemu sada novom radiš i koliko će ovog puta da opet napraviš neku promenu ili odmak? Da li to već može nešto da se otkrije?
Pa ja sam počeo da radim na jednom novom rukopisu koji je trebao da bude istorijski thriller, da kažem, da sam hteo da napišem nešto za svoj gušt, ono što se kaže, ali u dogovoru sa ljudima iz Porta Librisa ću da obustavim to na neko vreme, s obzirom da smo napravili neki dogovor da Perunov hroničar bude trilogija. Tako da bit će još jedna, ja uopšte to nisam se nadao tome, ali dobro, imam motivaciju da radim dalje, zato što znam da će to Porta Libris da objavi, da će dobro da reklamira i da će knjiga lako da dođe do čitalaca, a naša mitologija je neiscrpna stvarno, tako da evo već radim na nastavku jedno desetak dana baš onako punom parom i trenutno malo istražujem, pravim neku paralelu između naše i ruske mitologije i to mi je onako zaista fenomenalno, mi je, uživam u tom istraživačkom radu zato što otkrivam neke nove stvari, one mi onako otvaraju vrata, samo idem sve dalje i dalje i dublje u tu tematiku, tako da nadam se da će nastavak da bude još efektivniji, jači i obimniji od prve knjige.
Otprilike kada pretpostavljaš da bi mogao da predaš rukopis urednici, pa onda sad kad će izaći, to je druga priča, ali otprilike koliko će ti vremena trebati da ga završiš?
Pa, neka procena. Mart mesec, da, ali da. Evo da kažem ovako, eventualno negde do kraja aprila sledeće godine, ja se nadam, voleo bih naravno da najkasnije pred sledeći Beogradski sajam izađe, to bi bilo baš dobro s obzirom da je ovaj deo izašao sad za ovaj sajam, da već druga knjiga bude spremna za naredni.
Za sledeći sajam, pa dobro, u principu tempo bi mogao da se bez problema ispoštuje, ali vidjet ćemo kako će sad sve to da se razvija. Ništa, mnogo ti uspeha želim u daljem radu. Hvala. Sa trilogijom Perunov hororničar, vidjet ćemo sad nastavak, kako će da se zove, pretpostavljam da još ime nije smišljeno.
Ne.
Dobro, to ćemo da otkrijemo naknadno. Hvala ti na ovom uključenju, Miloše, prijatno. Eto, čuli ste Miloša Petkovića, još jedno delo koje je bilo stiglo za sajam knjiga, a koje će naravno imati još pretpostavljam svojih promocija, ali glavno i ta prva je bila upravo na završenom sajam knjiga. 25 do 10 u Poludi Svemirskog broda. Okrećemo se opet muzici.
She lied. Well, no one told me about people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
Dvadeset minuta do 22 sata, još malo smo u pogledu iz svemirskog broda. Prošle nedelje se nismo pozabavili onim projektom SF Top 100 XU pesama, ali ćemo zato danas čisto da vas podsjetimo. Dakle, palo nam je na pamet kada smo ovog leta već radili onih 100 albuma, najboljih SF albuma po izboru, dakle, strane publike, da bi mogli mi da napravimo nešto slično, da li ograničit ćemo se na 100 pesama, pošto je stvarno teško pronaći kompletne albume koji su kod nas bili, da tako kažemo, obojeni ovim žanrom, naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom. Međutim, kod pesama je to ipak daleko lakše. Sad, da li ćemo uspjeti da nađemo 100 različitih izvođača, to je sad onako interesantno pitanje, no zato smo sad krenuli lagano da pretresamo fonoteke, pa ćemo to da radimo, pretpostavljam, tamo negde do marta, aprila, onda će da usledi glasanje i preko leta predstavljamo, naravno, 10x10, dakle 100 mesta XU sa XU scene, pesama koje imaju veze sa ovim žanrovima. Na internet stranici sfpogled.net, dakle na naslovnoj stranici, tu će već odvojen prostor, znači tu ćemo da ubacujemo grupe i njihove pesme, ono što je predloženo, a jedna od grupa koja će se naći na ovom listu, na ovom spisku, je i grupa Beograd i naravno nesumnjiva inspiracija Kronenbergovim Kontrolorima i pesma Kontrolori, pa to upravo slušamo večeras kao ilustraciju, a vi razmišljajte šta bi moglo sve da se nađe na ovoj listi. Yeah. Najnovije istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da više ljudi veruju u vanzemaljce nego u Boga. Naime, u anketi koju je sproveo portal Opinion Matters, 52% ispitanika je reklo da veruje da vanzemaljci postoje, ali da se pravi podaci prikrivaju kako se ne bi ugrozila stabilnost vlada, dok se za verovanje u Boga izjasnilo 44% učesnika. U istraživanju koje je bilo u vezi sa postojanjem malih zelenih, učestvovalo je 1359 toro ljudi, a jedno od pitanja bilo je vezano i za verovanje u Boga. Karen Brooks sa portala Opinion Matters kaže da je reč o nezavisnom istraživanju koje je sproveo proveren tim ljudi. S obzirom da imam bogato iskustvo sa istraživanjima vezanim za religiju, po prirodi sam skeptičan oko onoga što takve statistike govore, naročito kada se radi o ovako malom uzorku, kaže anglikanski sveštenik Alistair MacDonald Radcliffe. Ipak on ne isključuje mogućnost da ovi rezultati mogu biti svojevrstan pokazatelj određenih promjena, ali smatra da je potrebno sprovesti ozbiljno istraživanje. Osim odnosa između verovanja u vanzemaljci i Boga, istraživanje je pokazalo i da petina ispitanika veruje da su vanzemaljci sleteli na Zemlju, dok 8% njih misli da je spuštenje na Mesec bilo lažirano. Svaki 10 ispitanik je rekao da je video NLO, a većina od njih su muškarci. Eto, ovo je bilo jedno istraživanje koje može da bude tačno, ne mora da bude tačno, možda oslikava stvarno stanje u Velikoj Britaniji ili ne. Ali ono može da posluži kao inspiracija za priču. Temom vanzemaljaca su se bavili mnogi pisci. Neki su također pisali o tome šta bi bilo ako Bog definitivno ne postoji ili ako postoji. Ali jednu priču gde bi imali i vanzemaljci i Boga davno nismo imali. Možda je pravo vreme da napravite neku priču upravo na tu temu, ukoliko je ovo bilo dovoljno inspirativno za vas. i Champagne Supernova, 5 minuta do 22 sata, vreme da privodimo kraju večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda, jedna kratka i brza najava onog što nas očekuje narednih dana od SF-a. Sutra poletanje raketle broj 3 u Domu omladine od 19 sati, predstavljanje još jednog interesantnog fanzina, 7. 11. startuje ciklus japanskih horror filmova u biblioteci grada Beograda, 8. 11. uspavana lepotica u Beogradskoj areni, a predstavljanje romana Zmaj i ždral u Novom Sadu, 10. 11. Petar Pan u Narodnom pozorištu premijera, a 11. 11. naredne nedelje u 20 sati u bioskopskoj sali Doma omladine Sakura Bana organizuje projekciju jednog filma The Lady Shogun and Her Man, jedna alternativna istorija, mada nije tema alternativna toliko istorija, već ono što se tu dešava. Dobro, nebitno, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda, sa vama bili Nebojša Saboljević, Vojadobo Novački, Nedljivi čovek, uskoro sa vama ista ova ekipa, ali počena kolosom sa Rodosa, dakle od 22 Rock'n'Roller, a da sam kraj u rubrici Treća strana ploče kojom se opraštamo od vas večeras, muzika iz aktualnog animiranog filma gde jedan veliki negativac želi da postane pozitivac. Dakle, Wreck-It Ralph, reč je o tom filmu, a mi slušamo Bucknera i Garciju, Wreck-It, Wreck-It Ralph. Do sledeće nedelje, ćao! He's a giant of a man, 9 feet tall.
tall with really big hands, living in a stump on his very own land until his world went crazy. He was minding his own business on the day they came. They showed a piece of paper saying eminent domain. They built an apartment building saying progress was to blame. So he got mad and he turned bad. Brick by brick he's gonna take his land back. Break your fucking brow as fast as you can. Your colossal hands. So who will fix it, Felix, and that building stand? I reckon. Fix it, Felix is a really great guy. Watch him get all turbocharged when it's applied. Not just a superintendent, he's a super, super guy. And everybody loves him. With his trusty tool belt and steel-toed shoes, nice hunters believe that Felix just can't lose. So when Wreck-It Ralph starts to come unglued, he doesn't get mad, cause he's so rad. Brick by brick, he's gonna build it back. Fix it, Felix, as fast as you can. You can, you know you can do it with your colossal hands. So go and fix it, Felix, and that building stand. I reckon, I fix it. Fix it, Felix, as fast as you can. Use the magic hammer you got from your old man.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary
movie? Фентези.
One, three, four, rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компјутерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.